ده محدش شافه الا وقال لي يا بختي بيه، بالغيره نفسي احطه في قلب اقفل عليه، اهو ده اللي الوحده هتروح له وتطلب ايديه.